Good evening.
Mayong gabi, ang mga kasulatan nga maingon nga gibuhat niyo kini ngadto sa labing gamay ni akong mga igsoon. Gibuhat niyo kini kanako. O ginumdumi sa tanang mga butang ang kabos ug ang timawa. Adunay kahulugan sa atong pag-review sa humanitarian nga paningkamot sa miaging tuig. A briefing on humanitarian ang panudlo sa humanitarian nga tabang gihatag karon bago ngadto sa General Welfare Committee sa simbahan. Ang chairman sa committee ba si kanhi President Gordon B. Hinckley mipahayag og pasalamat sa kamang gihatagon sa mga miyembro o ngatong dili miyembro mihatag og panabang. Gikan sa General Welfare Committee among ipahayag ang among pasalamat ngadto sa daghang mga individual, mga pamilya, mga quorum, mga grupo sa Red Society, mga young men o mga young men, kinsa maayong Samaritano karon. Niyatong 2007, ang simbahan mitabang sa dagkong mga linog sa lima ka mga nasod.
Massive fires
dagkong sunog sa unom ka nasod.
Hungry and
kagutom sa 18 ka mga nasod, o lunop o grabing bagyo sa 34 ka nasod. Ang simbahan o ka mga membro nini mitabang sa 170 kadagkong hitabo sa 52 ka mga nasod. Hapit usa ka hitabo sa matag duha ka adlaw sa tibuok tuig. Busy kayo ang tuguban sa dagang kaigayon sa pagservisyo. Duga sa pagtabang sa katalagman sa kinaiyahan, libuan ka mga paningkamot sa panglawas sa publiko, gihimo niya nga tuga. Labaw sa 1 million ka tao ang natabangan sa gikan sa gipasiugdahan sa simbahan nga proyekto sa tubig sa 25 ka mga nasod. Labaw sa 60,500 ka mga tao nakadawat o welcher sa 60 ka nasod. Sa iyo ni ng tuiga, si Sister Burton o ako, uban sa South America North Area Presidency ni Apil, sa First Lady sa Colombia sa panghatag sa wheelchair. Nakahila kami sa dihang ang mga tigdawat o sa ilang tigatiman ni pahayag sa ilang pasalamat. Sa 11 ka mga nasod, labaw sa 54,000 ka individual nga karon mi arang-arang ng pananaw. Labaw sa 16,500 na healthcare ng mga profesional gibansay sa neonatal resuscitation alang sa mga masoso sila usab ang mubansay sa uban. Sa pangandoy nga mawala ang tipdas, 2.8 kamilyon ka mga bata o batanon sa napo kanasod nakadawat og bakuna. Ang hiniusang epekto nining paningkamot sa pagtabang nakatandog sa 4 kamilyon ka mga tao sa 85 ka mga nasod. Ngayong Agosto, sa kadakong 8.0 nga linog ipatay o 520 ka mga tao mikuba labaw sa 58 ka balay sa Bagatang Pero sa pagpakita sa gugma og pagpakabana ang matag usa sa 29 ka stake sa lima pero mitabang sa mga dapit nga nalaglag tabang sa buotan ng mga misyonaryo usa ka plano gihimo aron sa pagtabang sa pagtugot pag-usab sa ilang mga balay og mga kinabuhi og miilis sa daghang mga eskwelahan sa gidaghanon nga 400 ka mga panimalay pagatukuron sa mga individual, mga higala, mga pamilya, nga maoy mo trabaho pag-ayo. Ang pagdumala, pagkoordinar o pagbansay ubos sa direksyon nila ni Elder Sister Alan Layton. So lahing bahin sa tuig ang kombinasyon sa ugang panahon og kusog nga hangin nakahimo sa sunod-sunod nga sunog sa Bagatang California nga nakapapugos sa labaw sa 1 million ka mga tao sa pagbiya sa ilang panimalay. Dili mo ubos sa o sa kalibo kinitos ka balay ng nasunog. Sa pagtubag, ang siban mihata o cleaning kits, habol, hygiene kit o pagkaon. Labaw sa 5,000 ka Mormon helping hands o mga misyonaryo, milimpyo, miluto, mihupay, o miatiman ni atong nanginahanglan. O sa kasulat ang pagpasalamat ng ingon. Palihog ipaabot ang adakong pasalamat ngadto sa tanang mga santo sa lahing mga adlaw na nagtrabaho sa akong kasilinganan. Ang mga Mormon, kanunay nagdala og pagkaon, paghupay, pagampo, og tabang sa pag-ayaw, paglimpyo sa lugar. Sila may bayaw sa akong komunidad. May hupay sa mga kasing-kasing, og may ayaw sa panimalay sa kabungturan sa San Diego. Naghondo raw sa kasinatian, usa ka state president may report. Usa sa atong mga proyekto mao ang pagtabang sa pagpanglimpyo sa lokal simbahan nga Baptist. Among gibutong anog 25 ka batan-on. Ang mga Baptist ningon, ngandam sila og daghang donut og kape alang kanamo. Ingna namo sila nga ang kape mabahaw. Apan ang mga batan-on mo makakaon og daghang mga donut nga ilang ihatag.
Heavy rains.
Kusog nga ulan, mga nakaingon sa baha sa tunga-tunga ang kasadpan sa Estados Unidos, Oregon, sa Washington. Mga volunteer may abot dalang supply gikan sa Bishop Storehouse aron paghatag og tabang nga ito ng inahanglan. Ang mga representante sa simbahan sa Findlay, Ohio, may presentar og donasyon nga ito sa lokal nga Red Cross. Adunay milabay nakakita silang yellow nga Mormon Helping Hands t-shirt. May padeol siya og may gunit siyang kamera nga adunay litrato sa upat ka Helping Hands og mituaw, ilang giayo ang akong balay. Gayon niyang gigakos ang tanan nga makitan. Kargamento sa pagkaon, gihatod nga ito sa lokal nga butanganan sa pagkaon. Sa diyang niabot ang manager na tingalang miingon, giyon sa ninyo sa pagkahibalo. Bago lang akong gihatang katapusang plan o nagplano nga manira na, giyon sa ninyo pagkahibalo. Nakigtamayayong sa World Health Organization sa pagwagtang sa tipdas nga mamatas hapit o sa kamilyon ka mga batang tagtuig, labaw sa 54,000 ka mga membro sa simbahan, may voluntaryo sa pagtabang sa pag-organisar sa paningkamot. Usa sa mga membro sa simbahan sa Nigeria, misulat, among gitawag ang trabaho nga ang pagluwas sa inosente. May ato kami sa balay nga to sa laing balay o balangay nga to sa laing balay, sa kababalay ay masulti ka na mo nga namatay niyang tulo ka mga anak tungod sa tipdas. Iyang gisaysay ang istorya sa hilabihang pagbati nga walay usa nga wala makahilak lakip na nako. Naobserbahan sa atong mga volunteer ang mga butang nga imong buhaton sa imong kagalingon mawala kung ikaw mawala. Apan ang mga butang imong buhaton alang sa uban magpabilin nga kabilin. Ang atong upad katuig ang paningkamot sa simbahan sa pagtabang ni ato nang adaot sa tsunami sa Indonesia, nagpadayon usab hinabang gihatag aron pagtukod sa 902 ka balay, 3 ka sentro sa komunidad, 24 ka sistema sa panubig sa balangay, 15 ka eskulahan, 3 ka sentro sa panglawas. Usa ka leader miingon, ang mga membro sa komunidad ni Batu Kalipay, Kabulahan, na nakaangkon og sentro ng komunidad, kami makaampo, makatudlo sa mga bata. Salamat kaninyo sa simbahan sa pagtuko din ng sentro alang sa among mga tawhan. Magampo kami sa Diyos sa paghatag sa simbahan og panalangin og kalampusan. Salamat. Sa Ethiopia, ang komunidad gitabangan nga makaangkon og limpyong tubig nga mainom. Ang simbahan mihimo og mga puso, may buhat og mga tangke. Ang komunidad may organisar og komite sa tubig og may kalot sa tanang mga lungag nga kabutangan sa mga tubo sa tubig. Padulong ngadto sa mga balangay sa ubang mga sa ubang bahin kini adunay distansya 5 ka kilometro. Ang uban, naningkamot sa pagbuhat silang ipasalik sa pagkalot, ang yuta, gahi, uga, ugdaghan o clay, nga mo'y nakalisod sa pagkalot. Sa usa ka komunidad, usa ka eskulahan, nga doon ay 1,500 ka estudyante, misuspenso sa normal nga klase, aron makaapit sa pagkalot sa nahabiling dapit nga kakalutan. Samtang sila nagtrabaho, ang ubang mga membro may apil. So sa kahigayon, dihay labaw so sa kamilya sa mga tao ang nagkalot. Salamat sa inyong kalooy, kaayo, o kamanggihatagon. Hinaot nga kita magpadayon sa pagpagaan sa gitasaan sa atong silingan. Mauhag sa mutabang sa kabos o muhatag sa atong panabang. Ako mo saksi sa kabalaan ni Ginoong Hesukristo o sa iyang Ebanghelyo. O mag-ampo nga kita magpadayon sa pagtagamtam sa mga panalangin sa tinuod nga pagkatinunan samtang kita hilom nga mo tabang sa uban. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.